Qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlari hozircha ro'yxatga olingan ayollarni harbiy xizmatga chaqirish uchun zarurat sezmayapti. Union muxbirining xabar berishicha, bu haqda brifingda Ukraina qurolli kuchlari quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondonligi shtabining kadrlar bo'limi boshlig'i Roman Garbach ma'lum qilgan. U urush davrida harbiy hisobda turgan ayollarni harbiy qismlarga chaqirish mumkinligini ta'kidlagan. Hozir bunga zarurat yo'q deya ta'kidlagan Garbach. Uning aniqlik kiritishicha, ayrim hollarda ayollar eng taqchil mutaxassisliklar, tibbiyot, aloqa, kompyuter texnologiyalari, radioelektronika va shu kabilar bo'yicha safarbar etilishi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunga qadar birorta ham ayol uning roziligisiz safarbar etilmagan. Hozircha bunday ehtiyoj paydo bo'lmadi degan Ukraina qurolli kuchlari vakili. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.